Pa nije samo nova epizoda, ovo je u pitanju čitavi novi ciklus. Treći po redu je ovo dok se ovako moćno startuje i u isto vrijeme podešavaju tehničke stvari. Dobar dan, dobrodošli, dobro večer, dobro jutro, zavisi kad nas slušate. Naši dragi, dragi slušalci Radio Galaksije, evo konačno krenula. Opa! Ne može da se smanji više od ovoga. Ok, treća sreća. Što je treća sreća? Što nije moglo da bude, na primjer, druga sreća? Šta je falilo druga?
Što su nove i mlade snage poput našeg prvog potpredsjednika Radio Galaksije, gospodina Dušana Pavlovića. Zdravo, Dušane.
Zdravo, zdravo.
Vi se sada vjerojatno pitate ka šta to znači biti potpredsjednik, odnosno budući lider Radio Galaksije, ali
to ćete tek vidjeti.
To ćete vremenom ćete saznati. U svakom slučaju, Radio Galaksije je u proširenom sastavu od ove ciklusa. Za jedan glas više, što vrlo često može biti i onaj koji odlučuje, jel? Dušan Pavlović, kako si teo? Student astrofiziki. Što znači da će verovatno i cela ova radiogalaksija da skrene malo u tom pravcu jače nego što je inače bilo.
Neće,
ali to
sada
da ne proričamo.
Ona je već tamo
pa
kao deo univerzuma. Ali uzet bude rečeno, dakle, nisi se sama predstavila, dakle, ali ja ću iskoristim priliku. Mislim, divni i prijatni ženski vokal koji čujete je naša draga prijateljica Marija Nikolić.
E pa hvala, da, ja se nikad nisam ni predstavila. Ali
to je
da čuju svi ljudi, da čuju neki glas stalno, ali uopšte ne znaju o kome se radi. O kom je reč. Nije reč, glas. U svakom slučaju, koncept ostaje manje više identičan, sem što neće biti onda kada je drugačiji, jel te logično? A to je da ako se desi da nema Ćire ili nema mene, ili ima Dušana, onda možda ima nekog drugog gosta. Manje više se ostaje ista priča, malo vesti iz domaće nauke, malo vesti iz onostrane, malo vesti iz neke malo glavne teme, a onda je rubrika Jedan pisac, jedna knjiga, može će biti malo i jedan film, jedan bioskop. I ono što je isto zanimljivo reći jeste da se mi danas nalazimo u prostorima baš tako jednog malog bioskopa, u ustanovi kulture Parobrod. Sljedeći put možda na nekom drugom mjestu, ali eto, možda da lociramo i naše postojanje u kosmosu. Šta smo su trenutno u Parobrodu? Ništa, startujemo sa nekim vestima. Hoćeš ti, Dušane, malo vesti? Ajde, mislim, imamo to. CPN nas, naš prijatelj i dalje i u ovom ciklusu, podcaste kao što ste već našli na CP na stranici, ali u jednom trenutku bit ćete obavešteni kada, moćete i sa drugog mesta da ga preuzimate. To će biti možda i Parobrod, možda i još neko mesto. Javit ćemo u svakom slučaju. Evo, šta si spremio? Nismo se čuli odavno, svašta je prošlo. Ajde, jedna rekapitulacijica.
E, pa upravo tako, znači od, recimo, ja mislim da je bio mart 2013. ili tako nešto.
U svakom slučaju neki istorijski moment.
Dosta vremena. Pa od tad se izdešavalo svašta nešto i ja sam izdvojio ovdje par nekih bitnih stvari, kako astrofizičarskih, tako i fizičarskih, pa ne znam, evo ukratko samo, znači Voyager 1, svemirska letilica koja putuje van sunčevog sistema je konačno stigla do tog međuzvezdanog prostora. To se desilo još pre dve godine.
Malo je paradoksalno govoriti o tome da je stiglo međuvezdani prostor, ali zašto da ne? Na kraju krajeva, ono što jeste interesantno jeste pitanje gde je tačno međuvezdani prostor počinje, koje nije sasvim razjašnjeno i do danas.
Ali eto, ta jedna interesantna stvar je da je Voyager 1 zapravo detektovao taj prekid u fluksu sunčevog zračenja, što bi trebalo da, to jest u fluksu sunčevog vetra, odnosno na elektrisanih čestica koje stižu sa sunca, što bi trebalo da znači zapravo da počinje međuzvezdani prostor. I Voyager i dalje leti ka drugim delovima galaksije, tako da vidjet ćemo šta će se dalje dešavati. Druga jako interesantna stvar koja se desila tako negde u slično vreme je da je potvrđen Higgsov bozon kao jako bitna elementarna čestica i za to je dodeljena Nobelova nagrada 2013. godine. Nobelovu nagradu su dobili za fiziku François Engler i Peter Higgs.
Da, da, nažalost, pošto neki od učesnika, kod takvih stvari uvek jako kontroverzno ko je zapravo najzaslužniji, a ko manje zaslužan, ok, za Higgsa relativno bilo nesporno, pošto se mehanizam koji dolazi do interakcije između rečenog bozona i drugih čestica zove Higgsov mehanizam i njegov rad jeste bio pionirski. No, međutim, ko su još zaslužni za to je prilično kontroverzno i može biti da neku od celih narednih emisija posvetimo o tom pitanju. To je se inače uklapao u jedan relativno, posebno u krajevima bez neke ozbiljnije naučne tradicije kao što su nažalost naši, relativno popularan sport, a to je pitanje sad ko je ono više, a ko manje zaslužan i pravljenje raznih spiskova, rang lista i slično na tu temu. Ono što jeste značajno u ovom povodu i treba uvek imati na umu jeste da Nobelove nagrade može se dodele najviše trima osobama u jednoj godini, što je izazivalo kontroverze i ranije mnogo puta, pošto bi uvek, recimo, u slučajima kao što je, na primjer, bila kvantna elektrodinamika, gde su bile četiri velika naučnika zaslužna za to, ali jedan je morao da otpadne, pa je Freeman Dyson, eto, neki kažu, nepravedno otpao. A ono što se sve više i više dešava u savremenoj nauci, naravno, to je da, pogotovo kada se radi o kolaborativnom radu u oblastima kao što je fizika čestica, da je jako mnogo ljudi zaslužno za bilo koje otkriće i onda kako je izdvojiti one koji će biti nagrađeni je veliko i teško pitanje, ali to možemo u nekoj od narednih radiogalaksija.
Još jedna interesantna stvar je bio satelit Planck, koji je detektovao kosmičko mikrotalasno pozadinsko zračenje i jedna pa sad već čuvena kolaboracija, ali čuvena zapravo po jednoj propasti što se tiče zaključivanja u kosmologiji, to je BICEP 2, koja se zapravo bavila detekcijom gravitacionih talasa u kosmičkom mikrotalasnom pozadinskom zračenju. To je isto jedna interesantna vest koja je jedno vreme bila jako aktualna kao eto, otkriće. Otkrili smo gravitacione talase u kosmičkoj mikrotalasnoj pozadini, međutim, ispostavilo se da to zapravo nije bilo nije bilo dobro obavljeno otkriće. Pa ne znam, recimo, Milane, možeš da nam kažeš nešto?
Mislim, problem sa tim stvarima jeste u tome što kada se radi o efektima koji su jako mali i koji su na neki način potpuno na granici suma što je zaočekivati za stvari koje nam stižu iz perioda oko 380.000 godina nakon velikog praska, znači fotoni su u svakom slučaju morali da putuju nekih 14 milijardi godina minus 380.000 da bi došli do nas, te shodno tome je problem u tome što su oni vrlo slabi, što su izvori šuma svi mogući, znači uključujući one kosmološke, vangalaktičke, galaktičke, one koje potiču iz sunčevog sistema, one koje potiču iz zemljine atmosfere, one koje potiču iz ljudske, odnosno antropogene tehnološke aktivnosti, dakle sve to skupa čini izvore šuma ogromnim, signal jako slabim i kao posljedica toga moguće je čitav niz najrazličitijih sistematskih i drugih grešaka i ja ne bih mnogo insistirao na tome kao što se često radi da sad tu mi kritikujemo i napadamo ljude koji su to radili. Očigledno je da u tom slučaju, za razliku od nekih drugih slučajeva o kojih ima u nauci, nažalost, dosta nije bilo nikakve zle namere, nego jednostavno se radilo o tome da je, su ljudi videli signal tamo gde ga nema, odnosno na neki način šum je nadvladao, pa sad druga stvar što postoji pritisak pre svega iz medija, što je nešto na što smo ukazivali u ranijim epizodama i epohama Radio Galaksije, naime da su ljudi pod velikim pritiskom medija, onda raznih političara, donatora, fundraisera i sličnih, da prijave nekakva otkrića i da raportuju neka senzacionalna otkrića, i to je često izvor velike konfuzije, zabune i tako dalje, pošto na neki način postoji tendencija da se stvari koje nisu dovoljno proverene, koje nisu sistematski testirane, od kojih nije prošlo dovoljno vremena da bi se baš selo i razmislilo, da se prijavljuju i pojavljuju u medijima kao velika otkrića. Primer, recimo, taj primer BCP2 je zapravo prilično dobar primer toga, mislim, kako su stvari pošle preuranjeno i po zlu, dok sa druge strane prethodno navedeni primer detekcije, odnosno potvrđivanja detekcije Higgsovog bozona je baš dobar u suprotnom smeru, zato što su ljudi poučeni razno raznim iskustvima od ranije zaključili da jednostavno na neki način treba se sakopi onoliko velika količina podataka statistički relevantnih da budemo sigurni sa 5 standardnih devijacija, što će reći 99,99% i tako dalje posto, da se ne radi o šumu nego o stvarnom signalu. I to je jedna velika pouka kako inače treba raditi. To naravno zahteva da sve stvari traju duže, budu skuplje, ljudi budu strpljiviji i tako dalje. Pa sad vidjet ćemo za ubuduće kako će to dalje se odvijati. U svakom slučaju, potraga za, znači, primordijalnom polarizacijom u fotonima CMB-a se nastavlja. Ona bi zaista teorijski mogla da pruži uvid u događaje koji su se dešavali duboko unutar prve sekunde posle velikog praska. Da li je to zaista relevantno u smislu da su, da je ta, da je na neki način ta vrsta kosmologije, odnosno čestična i kvantna kosmologija koja se dešavala unutar prve sekunde velikog praska je ostavila jako malo posljedica po realni svemir, i to bi bio, to bi bila jedna od njih, ali ostaje da se vidi. Na kraju krajeva, neki od budućih projekata za detekciju te vrste signala su u toku, pa ćemo da vidimo kakav će biti njihov ishod. U svakom slučaju, bit će o tome još reći u narednim epizodama.
Još jedna interesantna tema koja je opet sad isto vezana za to kako se otkriće u nauci ponekad spektakularno najavljuju, a možda nisu baš toliko spektakularna, su otkriće raznoraznih ekstrasolarnih planeta koje su slične Zemlji. Pa je, eto, satelit Kepler u posljednje dve godine otkrio jako puno ekstrasolarnih planeta i nekoliko ekstrasolarnih planeta koje bi mogle da budu slične Zemlji. To je još jedna, eto, vest. Današnja glavna tema će biti jedna interesantna stvar sa satelita Kepler. O tome možemo i malo kasnije. Ono što sam ja još ovdje izdvojio je, recimo, otkriće vode na Marsu, to jest tečne vode na Marsu, koje je isto spektakularno otkriće. Mada i tu zapravo ima nekih interesantnih stvari oko toga kad je otkrivena i ko je zapravo prvi ukazao na to da bi rezultati sa MRO, observatorije Mars, šta beše, Reconnaissance orbiter, znači sa orbitera oko Marsa. Na osnovu tih podataka je zapravo potvrđeno da postoji tečna voda na Marsu, ali o tome čak i može zapravo cela jedna epizoda da se,
apsolutno,
da se posveti.
Imamo tu još neke stvari interesantnih, ali o tome nakon jedne muzičke pauze.
Da, samo da najavimo još koji je ciklus muzičkih pauza, pošto smo odlučili da ovo nedeljna, ali ajde da kažemo, ova epizoda Radio Galaksije ima temu muzičku takođe. Ovog puta to će biti Afrika i afrička muzika, ali ne strogo i pevači iz Afrike, mada možda neke veze sa istom. I slušamo Kimi Djabate, jedan od, pa nije ključni u lancu, ali svakako važan za taj, za povezivanje tradicionalne afričke muzike, ali i one zapadne Afrike i današnje savremene muzike, samo nešto što neće da se pusti. Samo nešto neće. Evo, sada ćemo da ga ponovo potražim. Ako ne to, onda ono što hoće, a to je ni manje ni više nego dobri stari Femi Kuti. We'll be right back. Jeste. krećemo. To je bila ta muzička pauza sa Femijem Kutijem umesto Kimija Djabate, ali čućemo i njega kasnije. Dakle, vesti, šta se dešava u Srbiji, nauka, nesrećna, nesrećan slučaj. Još jedan protest naučnika ove godine, prethodni bio nešto pre već dve godine, ja mislim 2013.
Da, vreme brzo prolazi.
Brzo prolazi, a eto, sindikati neki se skupljaju, sindikat nauke organizovao na trgu Nikola Pašića. Kažu, okupilo se 500 do 1000 ljudi.
Jeste, to je bilo nešto manje nego na prošlom protestu. Sad možemo da diskutujemo da li je povod manji ili veći. Ono što treba imati na umu u svakom slučaju jeste da kod takvih stvari koje se odnose pre svega, znači onaj deo koji se odnosi na povećanje plata ili ako ćemo pravilno da govorimo smanjenja, pošto se zapravo tu radi o smanjenja. Dakle, taj deo na jednu stranu. Drugi deo se tiče, i taj deo možda u nekom smislu reči, nažalost, i nije u toj meri u nadležnosti i u rukama Ministarstva prosvete i nauke i tehnološkog razvoja, da kažemo punim imenom, kojim je bilo, protiv koga je bio usmeren. Svi znamo kakva je ekonomska situacija, svi znamo da smo u nekom smislu reči unutar politike štednje koja je opravdana ili neopravdana, nek svako izvede svoje zaključke. To je isto jedna zanimljiva tema za neku naučnu ekonomsku analizu u nekom narednom periodu, verovatno je suviše rano za sada, ali sa druge strane ono što je činjenica jeste da se bar ni minimalno čisto psihološko povećanje udela nauke u budžetu nije desilo. I to je ono što predstavlja veliki problem, zato što ne postoji nikakav način da se dokaže i obrazloži, mislim, zašto bakar potpuno simboličko i potpuno na psihološkom planu povećanje udela, recimo, sa, na primer, 0,38% na 0,40% nije moglo da bude ukalkulisano u budžet. I to predstavlja veliki problem i dokaz da na neki način ceo resor prosvete, nauke i tehnološkog razvoja predstavlja jedan od najzanemarivanijih resora i nešto što jednostavno se u Srbiji već tradicionalno doživljava kao ne deseta, nego verovatno 45. rupa na svirali ili tako nešto. To je jedna stvar. Druga stvar, međutim, koja je možda relevantnija, a nije bila toliko prisutna na ovom protestu, jeste pitanje formulisanja novog projektnog ciklusa i pitanje celog zamešateljstva koje se u vezi sa tim dešavalo. Mi smo svedoci toga da su stari projekti, oni koje je raspisao ministar Božidar Đelić, bili produžavani jedanput, pa praktično produžavani dva puta i da je još uvek neizvesno, uprkos silnim obećanjima, da li će to konkursa za nove projekte biti do kraja godine 2015. ili neće. To je problematično iz mnogo različitih razloga. Mi stalno čujemo priče o tome da je neophodno da se pre toga donesu strategija, nova strategija naučno-tehnološkog razvoja, pa novi zakon, odnosno izmene i dopune zakona o naučno-tehnološkoj delatnosti, pa novi pravilnik o kategorizaciji, dakle gomila nekakvih suštinskih gledano birokratskih akata koji se teško mogu dovesti u vezu sa neposrednim potrebama naučno-tehnološkog rada i sa neposrednim dnevnim aktivnostima koje ljudi na institutima, fakultetima i drugim akreditovanim NIO, odnosno naučno-tehnološkim organizacijama, treba da rade. Dakle, ljudima nedostaju ili kasne najelementarnije stvari, znači ne mogu od postojećih restlova projekata da nabave ni papir, između ostalog zbog toga što se nastavlja potpuno pogrešna, duboko nakaradna politika takozvane objedinjene nabavke koju smo već kritikovali u prethodnim radiogalaksijama i koja je bila vezana za neke, ja bih apsolutno ustvrdio, privatne opsesije ministra Đelića i njegovo duboko nepoverenje, da ne kažem paranoju prema naučnoj javnosti. Ali ta politika obiljene nabavke se pokazala spektakularno neuspešna u svom primarnom cilju, a to je da obezbedi nekakvu uštedu, a nanela je strahovite štete i strahovite probleme ljudima na terenu zato što one stvari koje oni naruče ne uspevaju da dobiju za 2, 3, 3.5 godine. Kada dobiju, one su delom zastarele, delom više ne mogu da se koriste, delom imaju mnogo manju, znači njihova vrednost je opala, zatim one uopšte nisu jeftinije nego što ono što bi se dobilo direktnom kupovinom na tržištu od strane pojedinačnih instituta, fakulteta ili čak pojedinačnih grupa istraživača i istraživača. Dakle, sve u svemu to je spektakularni promašaj o kome se ne govori mnogo, ali se zato govori o stvarima koje su relativno periferne, a to je da li će se podići zahtevi, ne znam, za kategoriju tu i tu sa 2 rada, kategorije N21 na 3 rada, ili da li će biti potrebna kategorija M50 ili tako neke stvari koje su potpuno izlišne. E sad, nažalost, o tome se malo govori, o tome nećemo da čuva mnogo ni na protestima sindikata, pošto, nažalost, mislim, zove i sindikalni vođe ne znaju baš mnogo o tim stvarima, niti se udubljuju mnogo u sam meritum problematike.
Pa da, pa jeste, to su te stvari. Tu se svašta se nešto traži, interesantno je pogledati ko sada zaseda savetom, odnosno sindikatom, a šta je jedan od zahteva je da je prethodni zapravo predsedavajući sada pomoćnik ministra, pa upravo to sad,
pa bi
da ga menjaju.
Ne, ono što je čak sasvim nezavisno, ali sasvim nezavisno od tih personalnih stvari. Znači, mm-hmm. sama činjenica da ako se na televiziji i ostalim medijima, elektronskim i pisanim u Srbiji, javno izveštava i neprekidno se ne ističe kako je to sad dolazi do povećanja plata, pa se onda ističe toliko i toliko procenata, ne znam, u ovome, toliko i toliko procenata u zdravstvu, toliko i toliko procenata ministra u vojsci, a iz nekog razloga je taj majušni segment, koji inače nema apsolutno nikakvog efekta na budžet i u nivou statističke greške, majušni segment nauke nije uključen u to i mislim da ne može da dobije čak ni onih, ne znam, 1,25%, koliko su, nažalost, je povećanje, odnosno smanjenje u slučaju penzionera. Dakle, u tom slučaju govorimo o zaista krajnjoj nebrizi, nažalost, mislim, zovemo na svako razuman i racionalan čovjek mora da se upita, mislim, da li ima ikakvog razloga da se nastavi na neki način, mislim, zove sa dosadašnjim radom ministarstva, ako nije u stanju da taj sektor za nauku da se izbori za u najmanju ruku ravnopravnost unutar tog istog resora.
Jasne.
Ako ne, mislim, zove, dajte, ja sam odavno polušaljivo u jednom tekstu svojevremeno sugerisao da bi nauka, ministarstvo nauke tada još samostalno trebalo se pripoji ministarstvu za dijasporu, pošto je tamo mu je pre mesto, mislim, zove, nego uz prosvetu, jer očigledno, mislim, zove, da prosveta ne pokazuje nikakvo razumevanje i za to, a verovatno ministarstvo za dijasporu, s obzirom da je većina srpskih naučnika i onako u dijaspori i većina kvalitetnih rezultata se tamo i postiže, možda bi trebalo da razmisliti o tom rešenju, možda bi ono omogućilo dodatne uštede.
Sjećam se tog predloga. Jeste, to je situacija u Srbiji, ono što se, kako je situacija sa promocijom nauke u Srbiji, umeđu vremenu predstavljeni naučni kamion Centra za promociju nauke, to je interesantno, to je krenulo, odnosno predstavljen je letos na Adi Ciganli, a sada već krenuo po Srbiji, upravo se vratio iz Šapca.
Nemojte, dakle, se uplašiti ako ga vidite.
Velika je jedna, ogromna, ona, kako se kaže, Monster Check, onako baš jedan monster.
Skalamerija,
putujuće laboratorije, prostor za radionice i tribine, sve se to rasklopi i onda sva što se tu podesi. Biće i u Beogradu, u jednom trenutku, ne znam se tačno, ja sad ne znam da vam kažem kad, ali biće prilike i za vas koji ste u Beogradu da ga vidite svakako. Ako niste, čekajte izveštaj da vidite kada će u vašem gradu, kada će stići. Takođe, za promociju nauke imamo već treći broj se sprema, naučno popularni časopis Elementi, ko još uvek nije imao priliku da ga prelista. Na svim praktično kioscima je moguće ga naći. Ono što je zanimljivo jeste da je potpuno i sadržajno i vizuelno urađen zahvaljujući ljudima koji se nalaze u Srbiji i regionu. Dakle, najdomaćinski časopis promocije nauke. za sada, dakle ono što ste ranije, ma nisu, kao je posljednji put bio domaći časopis?
Pa dosta davno. dosta davno. Mislim, bilo je nekih pokušaja koji, nažalost, mislim da nisu mnogo potrajali.
Pa nisu, evo ono sada bar imate priliku na...
Bilo je raznih pokušaja i kuva, pokušaja, mislim, raznih drugih stvari.
Ali nije bio totalno domaći.
Ali raznih, ali ono, okej, okay, mislim da nisu... u nekom smislu reči raspad bivše Jugoslavije, pa osnovna stvar jeste što je raspad bivše Jugoslavije, dakle, dramatično smanjio tržište i paralelno sa opštim ono, osiromašenjem i propadanjem društva, neki takav projekat kao što je bila nekadašnja originalna galaksija mm-hmm. je teško zamisliti, pa ajde da se nadamo da bi potencijalno govoreći elementi mogli da u nekakvoj doglednoj budućnosti, ako bi se tržište za tu vrstu časopisa povećavalo i onda dakle, da bi moglo da zauzme to mesto koje je nekada galaksija uživala.
Tako je, tako je. Uskoro ćemo preći na glavnu temu, a Dušane, pa najavi ti glavnu temu, ajde.
Da najavimo odmah glavnu?
Ma da. Pa mislim, prođi kroz to.
Pa eto, mislim, pored ovih još nekih vesti iz svetske nauke poput, ajde, mislim, možemo do sutra da pričamo o tome u suštini, ali evo samo kratko. Znači, jako velika vest je zapravo svemirska misija New Horizons, odnosno Novi Horizonti, koja je istraživala Pluton i Haron i sad se kreće dalje ka Kajperovom pojasu. Tu je bilo jako mnogo nekih novih i spektakularnih otkrića i neočekivanih otkrića zapravo za planetologiju. O tome ćemo možda nekom drugom prilikom. Još jedna interesantna misija je Rosetta. I to je svemirska misija Evropske svemirske agencije koja je bila namenjena istraživanju jedne komete 67P Churyumov-Gerasimenko i to prva od svemirskih misija koje su bile namenjene istraživanju kometa koja je zapravo spustila kontrolisano lander na površinu komete. Lander se zvao File. I tu je bilo dosta interesantnih nekih rezultata i o tome možemo čak i neku posebnu emisiju. I to je to što se tiče nekih baš spektakularnih i velikih vesti, a ono što je glavna tema naše emisije je zapravo jedna vest koja se tiče svemirskog teleskopa Kepler koji istražuje ekstrasolarne planete pre svega, ali sve izvore koji imaju promenljiv sjaj i nedavno je zapravo Kepler detektovao jednu jako čudnu zvezdu koja ima jako čudnu krivu sjaja, odnosno jako čudnu promenu sjaja koju je jako teško objasniti zapravo prirodnim putem, pa će ta zvezda biti glavna tema naše emisije, a vidjet ćete i zašto. Thank you.
Ima li vanzemaljaca? Gde su? Ne da li ih ima, nego gde su?
E, to je pravo pitanje.
gde smo viđeni još?
Ono što je velika tema, ali to nećemo sad ulazimo u to, jeste opšte pitanje observabilnosti, detektabilnosti, znači tragova pretpostavljenih vanzemaljskih civilizacija za koje imamo razne indirektne filozofske i druge razloge da ne verujemo da bi trebalo postoje. Ono što jeste interesantno jeste da se na neki način još negde od samih početaka SETI projekata, znači 1960. godina, postoji jedna linija razmišljenja i istraživanja koja nije u toj meri mainstream i koja nije u toj meri poznata, popularna i shvaćena u medijima, ali je na neki način postojala i bila prisutna sve vreme. Znači negde još 1963-64. godine veliki ruski, tada sovjetski astrofizičar Nikolaj Semjonović Kardašev je sugerisao da zapravo u nekom smislu reči mogli bismo napraviti jednu grubu podelu, skalu, taksonomiju, klasifikaciju, kako god želite, mogućih vanzemenskih civilizacija na osnovu energetskih resursa kojima raspolažu. Pa je on rekao, ok, misli da je to civilizacija tipa 1 bi bila ona koja raspolaže energetskim resursima svoje matične planete, tipa 2 ona koja raspolaže energetskim resursima svog matičnog planetnog sistema, uključujući znači, pre svega matičnu zvezdu, a onda i druge objekte u svom planetskom sistemu, i tako dalje, i tako dalje. E sad, ne ulazeći uopšte u to, u te detalje i razne predložene promene, reforme, sugestije i tako koje su se pojavile umeđu vremenu, ono što jeste interesantno no jeste pitanje kakve bi potencijalne civilizacije ostavljale tragove koji bi se mogli detektovati, znači u smislu nekakvih manifestacija, artefakata, dakle pojava koje se ne bi mogle na direktan ili na neki način neposredan, logičan i prirodan način objasniti bez nekakvog intencionalnog upliva. Sad to naravno uvek teško uvek je teško razmišljati o tome pošto čovjek treba da izađe duboko iz svog antropocentričnog pogleda na stvari i da sad zamisli kako bi izgledao recimo pogled nekakvog potpuno neutralnog posmatrača i nekog bića koje bi na primjer htjelo da detektuje da li na zemlji sadašnjoj ili recimo na zemlji nekoj prošloj ili na zemlji nekoj budućoj ima života, da li je taj život inteligentan i tako dalje. To su vrlo ozbiljna pitanja kojima u nekom smislu reči zbog jednim delom zbog neuspeha ovog mainstream, ovog ortodoksnog, ovog pravovernog setija koji se bazirao na detekciji radio poruka, intencionalnih poruka uglavnom. Dakle, zbog toga što je to nakon 50 i nešto godina već, mislim da mi nemamo značajnije rezultate u tom smislu, pa je onda normalno na neki način da je i poraslo interesovanje za razne alternativne oblike setija. 2005. godine jedan francuski astronom, Luc Arnold, je prvi sugerisao da bi zapravo ove metode posmatranja tranzita planeta preko matičnih zvezda koji se koriste u novije vreme za detekciju ekstrasolarnih planeta, naročito sa pomenutom misijom Kepler, da bi oni mogli zapravo da se koriste za detekciju objekata koji nisu planete, ali također vrše tranzite preko matične zvezde. I da bi to zapravo moglo da se vidi iz krive sjaja, odnosno načina na koji se svetlo zvezde biva pomračena kada preko nje pređe objekat koji, na primer, nije okruglog oblika. Mislim, to rasuđivanje je krajnje staro zapravo. Još negde tamo u 18. veku su ljudi kao što su Gauss i von Littrow sugerisali da recimo u to vreme se svi verovali u postojanje napredne civilizacije na Marsu, pa sad oni su sugerisali recimo da ljudi na Zemlji ispišu nekakve kvadrate, pravougle, trouglove, pitagorine, trouglove i slično. Mislim, recimo tako što će bilo tako što će posaditi neke kulture u tim oblicima, bilo tako što će u dramatičnoj verziji recimo zapaliti vatre, mislim, koje imaju takav oblik na skali od recimo desetina i stotina kilometara u nekakvoj nizi i onda će na taj način signalizovati svoje prisustvo zato što ti geometrijski oblici nisu ono što obično smatramo prirodnim. Slično tome, ako bismo vidjeli veliko telo negde u Vasioni, veliko telo, u smislu recimo da je ono 100 kilometara ili veće, koje ne bi bilo okruglog oblika, nego bi, na primjer, bilo kvadratnog ili romboidnog ili pravougaonog ili tako nekog oblika, mi bismo imali sve razloge da pretpostavimo da se radi o intencionalno stvorenom artefaktu, a ne o proizvodu prirodnih procesa. I Arnold je tada sugerisao, to je bio jedan teorijski rad koji je doduše objavljen u Astrophysical Journalu, što je bio veliki onako breakthrough za taj neortodoksni ili kako ga neki nazivaju Dysonovski seti po imenu jeli Freemana Dysona koji je 1960. godine prvi zapravo sugerisao da bi napredne civilizacije da bi postigle onaj Kardaševljev tip 2, odnosno da bi upravljale energijom matične zvezde, podigle oko zvezde jedan skup kolektora energetskih stanica i tako dalje koji bi ultimativno gledano sa strane prekrio celu površinu matične zvezde i imao otprilike signaturu koja bi bila potencijalno vidljiva u infracrvenom zračenju i to je nešto što dobilo naziv Dysonova sfera, Dysonova opna. A u zadnje vreme se koristi termin Dysonov roj, odnosno Dyson swarm, koji je možda najadekvatniji za sam fenomen. I u nekom smislu reči, nakon toga postojalo je jedan nekoliko ovako minijaturnih i krajnje skromnih i krajnje parazitskih ideja traganja za takvim objektima. Međutim, ništa jako sumnjivo nije pronađeno, sve do otkrića upravo ove zvezde o kojoj govorimo, a to je objekat koji doduše nema još nekakvo trivialno ime, nego se zove po svojoj kataloškoj oznaci KITS 8462852. KITS je skraćenica od Kepler Input Catalog, odnosno znači ništa posebno osim da to predstavlja znači jednu od stavki u spisku zvezda pogodnih za traženje i potencijalnu detekciju tranzita, odnosno prelazaka ekstrasolarnih planeta preko diska matične zvezde. To je zvezda koja se nalazi u sazvežđu Labuda. relativno je blizu jeli, Deneba, odnosno Alfa Labuda na nebu. To je zvezda koja je nešto sjajnija od Sunca i po kataloškim uobičajenim podacima nešto starija od Sunca i od Sunčevog sistema. E, zašto je ta starost bitna? Zato što je ona u nekom smislu reči kritičan, jedan od kritičnih, zapravo najvažniji parametar u celoj priči, zato što mi znamo da je nakon nastanka našeg Sunčevog sistema, a po pretpostavci nakon nastanka bilo kakvih drugih planetskih sistema bilo gde, u njima bilo najviše nekakvih otpadaka, odnosno objekata koji su bili protoplanetarni fragmenti i koji su bili nešto od čega su nastale planete, ali se nisu inkorporirali u same planete. I bilo je najviše toga, tog različitog, znači, nečega što bi najviše ličilo na objekte koji se nalaze recimo u Kajperovom pojasu u Sunčevom sistemu ili čak u glavnom asteroidnom pojasu, znači mala tela, komete, asteroidi, grudvice leda, zrnca prašine i tako dalje i tako dalje. Toga svega je bilo najviše kada je Sunčev sistem i po analogiji svaki drugi planetski sistem nastao i onda se njihov broj smanjuje sa vremenom. I to je prilično logično. Zašto? Zato što jednostavno ti objekti bivaju ili izbačeni iz planetskog sistema zbog prolazaka bliskih prolazaka sa planetama ili zbog, kako su u pitanju prašina i tako dalje, zbog pritiska pomenutog sunčevog vetra bivaju izbačeni ili se sudaraju sa planetama i na neki način takođe bivaju izbačeni iz priče. Znači, što stariji sistem, to manje otpadaka, debrija, tih raznih fragmenata, malih tela i tako dalje. U Sunčevom sistemu ih ima još uvek dosta, ali ih ima sve manje i manje. E, tako isto i u drugim planetskim sistemima. Međutim, ispostavlja se da oko ove zvezde, znači KITS 8462852, kruži nešto. Što god to bilo, to izaziva pomračenja u nepravilnim vremenskim intervalima. Nepravilni vremenski intervali su reda veličine 500 dana. To su znači zaista prilično dugačak period, ali se oni ne ponašaju u skladu sa, znači nemaju pravilnost koja karakteriše Keplerovske putanje kakve imaju stabilna kretanja planeta. Znači vi kod kretanja planeta i kod poznatih ekstra solarnih planeta koje su detektovane putem tranzita, vi jednom kad uspostavite koliki je njihov period, onda možete da primenite jednostavne Keplerove zakone, da predvidite sve buduće tranzite i da to vaše predviđanje bude sasvim uspešno, zato što, gle čuda, Keplerovi zakoni i dalje važe kao najbolji i osnovni principi nebeske mehanike. No, međutim, ovdje imamo slučaj objekata koji su, kao prvo, znači imaju nepravilne tranzite. Kao drugo, moraju da budu jako veliki. Problem jeste što su, znači, planete, i to je i glavni problem detekcije, naravno, jeste što su planete jako male u poređenju sa matičnim zvezdama. Najveće planete sa najvećom masom iz razloga koji se tiču fizike, pa sad moglo bi se reći kondenzovanog stanja, odnosno fizike degenerisanog gasa zapravo, što predstavlja materiju unutrašnjosti recimo džinovskih planeta poput Jupitera i Saturna. Dakle, vi njima kad dodajete masu, onda se njihova veličina ne povećava onako kako biste očekivali. Dakle, manje više sve velike planete su dimenzija sličnih Jupiteru. Nezavisno od toga kolika im je tačno masa. Ok, ako im je manja, one mogu da budu manje, ali ako vi nabacujete još, sad zamislite mislim eksperiment, da dodajete materiju Jupiteru, gle čuda, materija postaje gušće pakovana u njegovoj unutrašnjosti, a njegova veličina se ne menja bitno. I to je bila teorija koja je to super se pokazala u super UV-a. E, međutim, ispostavlja se da kad uzmete Jupiter i postavite ga u neku orbitu tako da posmatrate njegove tranzite preko sunčevog diska ili bilo koje druge zvezde u kojoj kruži planeta slična Jupiteru, vi dobijete pomračenje koje u najboljem slučaju je recimo nešto između 1-2%. Između 1-2% fluksa matične zvezde može, jer jednostavno, znači, ajde, pojednostavljeno govoreći, veličina planete je 10 puta, jedan red veličine 10 puta manja od veličine zvezde, površina planete se skalira sa kvadratom, znači površina planete je 10 na kvadrat, odnosno 100 puta manja od površine zvezde, projekcije diska zvezde na, na nebesku sferu, ako ćemo striktno. I kao posljedica toga možete dobijeti umanjenje fluksa kad pokrijete tamnim telom 1% ili između 1 i 2% zvezdane površine, dobijete odgovarajuće umanjenje fluksa. Ovo je izuzetak samo za neke jako male zvezde, recimo crvene patuljke i tako dalje, a kod kojih je moguće da postoji i veće odsustvo fluksa, ali ovo je sjajna zvezda, ova zvezda je sjajnija od Sunca i veća od Sunca, tako da mi ne očekujemo da. Međutim, ispostavilo se na veliki šok ljudi koji su 2014. i 2015. godine analizirali podatke za ovu zvezdu, znači KITS 846-2852, a ispostavlja se da ovi tranziti dovode do gubitka, do pomračenja ili gubitka fluksa od čak 22-23% u nekim slučajima. To je potpuno šokantno. Znači, jako je teško preneti uopšte nivo iznenađenja koji su ljudi koji se bavili time doživjeli. A da imate nešto, mislim, zove, što pokriva 22% površine matične zvezde, to je nešto što mora biti ogromno. E sad, postoji jedna zvezda koja je poznata već preko 200 godina. Mislim, ok, poznata je astronomima kao problematična preko 200 godina. Poznata je ljudima od pamtiveka, pošto je vidljiva golim okom. To je zvezda Epsilon Kočijaša, odnosno Epsilon Aurige. Ta zvezda je jako sjajna, sama činjenica da nosi oznaku Epsilon, znači da je ona vrlo visoko u rangu u tom sazvežđu, i ona je obično vidljiva golim okom. Kad kažem obično, mislim van pomračenja. Ona ima veoma neobična pomračenja koja se dešavaju veoma retko, jednom u 30 godina, i tokom koja traju gotovo 2 godine, mislim, zove svako, veoma su retka, i tokom tih pomračenja njen fluks se dramatično smanjuje. Dakle, u tom sistemu postoji jako veliki objekat koji uspeva da pomrači, pa sad, mislim, no, i 80-90% površine matične zvezde, i to je od samo to pre oko 200 godina, znači u 19. veku su ljudi shvatili da tu ima neki problem. I ta zvezda je bila predmet velikog posmatranja. Danas postoji manje više konsenzus do koga je došlo u zadnjih 10 godina, a to je da u tom sistemu postoji još jedna zvezda koja je nama nevidljiva, koja je okrenuta, to je zvezda, ali je okružena tako gustim oblakom prašine da je ona za nas potpuno nevidljiva, a taj oblak prašine, pošto ga drži na okupu gravitacija cele zvezde, je dovoljno gust i dovoljno veliki da on može da pomrači primarnu zvezdu, znači ovu koju mi vidimo i zovemo Epsilon Kočijaša, toliko dugo, pošto je jednostavno toliko veliki.
I pogotovo u vidljivom delu spektra.
Tačno. E, ali, u ovom sistemu, znači o kome govorimo, o ovoj misterioznoj zvezdi KITS 846-2852, tu druge zvezde nema. Znači, ono što je jasno jeste da nema nekakvog nevidljivog ili nekakvog vizualno ili spektroskopski identifikovanog zvezdanog pratioca. Znači, pratioca sa zvezdanom masom. Znači, ako nešto postoji, to mora da bude jako veliko i da na neki način bude vezano za samu zvezdu. A ideja koje su postojale čitav niz egzotičnih ideja. Ideja koja bi prva pala na pamet, a to je da je to neki oblak ostataka preostao nakon formiranja tog planetskog sistema, je jednostavno ne može da se održi u svetlu merenja starosti koje pokazuje da je taj sistem stariji od Sunca i od Sunčevog sistema. A šta bi moglo da donese druge objekte slične tim fragmentima, planetezimalima i tako dalje, pa mogao bi recimo bliski prolazak nekakve druge zvezde koji bi onda ostavila, koja je mnogo mlađa, koja je imala oko sebe oblak kometa sličan Kajperovom pojasu i koja bi onda ostavila tokom interakcije bliskog prolaska, ostavila ovoj našoj zvezdi te svoje komete koje bi onda kružile oko nje. Komete potencijalno mogu da budu toliko velike. Istorijski gledano, neke komete su zabeležene koje su po veličini one svoje atmosfere, one kome koja se razvija, bile uporedive ili veće od Sunca. njihova gustina je naravno zanemariva, njihova masa je smešna, ali one mogu da optički gledano izgledaju dovoljno velike i mogle bi teorijski govoreći, to nije ni malo izvesno kako se ponekad predstavljaju popularnim člancima kojih je buknuo ceo ono internet i drugi mediji oko ovog slučaja pre par meseci. Dakle, to nije ni izdaleka jasno da bi one mogle da izazovu takvu krivu sjaja, odnosno takva pomračenja kako su detektovali, ali hajde da kažemo da je to najbolji kandidat. Ima mnogo problema sa tom hipotezom. Znači, verovatnoća da zvezda prođe, da bude zvezda takvog karaktera, da prođe blizu i da ostavi, mislim, dovoljno veliki broj kometa prilikom bliske interakcije je ekstremno mala. Znači, ljudi su procenili da je to verovatnoća, mislim, zove tipa, da mi to možemo da posmatramo u relativno blizu. Znači, ovaj objekat je negde oko 500 parseka, znači negde oko 1500 svetlosnih godina udaljeno od nas. Verovatnoća za to je procenjena na negde, recimo, 10^-6, odnosno 1 u milion. A da li je to velika ili mala verovatnoća, to nije jasno a priori, zato što mi ne znamo. Zapravo ono što nije jasno i nije sasvim očigledno jeste kolika je prosečna detektabilnost takvih nekih objekata. Mislim, dakle, znači objekata koji imaju kometne pojaseve, koji su takvi da mogu da se vide u krivoj sjaja, odnosno da se vide kao tranzitni objekti. Moguće je da njih ima mnogo više nego što mi očekivali, a jednostavno samo kratkoća naše potrage za njima je taj faktor koji uzrao. Dakle, drugim rečima, da nismo do sad imali sreće da naiđemo na više takvih objekata. To je moguće. S druge strane, s obzirom na nedostatak očiglednijih, da kažemo, prirodnih objašnjenja za to, neki astronomi, veoma ozbiljni ljudi, odmah da napomenem, na čelu sa Jasonom Wrightom sa Pennsylvania State Univerziteta, su se vratili ovoj Arnoldovoj sugestiji iz 2005. godine i sugerisali da su možda zapravo u pitanju veštački objekti, odnosno artefakti napredne civilizacije, odnosno nešto što bi moglo biti Dysonova sfera ili Dysonov roj u i procesu izgradnje. To nije a priori tako malo verovatno da mi vidimo tako nešto u procesu izgradnje, zato što treba imati na umu sledeću stvar. Kakva god bila i koliko god napredna bila civilizacija, tako veliki projekti bi sasvim jasno trajali hiljadama, možda i milionima godina. Tokom tog perioda, znači što duže traju, jednostavno veća verovatnoća je da ih neko može detektovati sa strane.
A kako se računa zapravo pouzdanost tih hipoteza? Imamo s jedne strane hipotezu da je to neki roj velikih kometa koji je zahvaćen bliskim prolazom, a s druge strane imamo hipotezu koja se oslanja zapravo na Drakeovu jednačinu i na...
Tačno. Ne, to je odlično pitanje. Pa ne, znamo. Dakle, problem jeste u tome, problem je u sledećem. Dakle, mi ne možemo da zaista procenimo kolika je verovatnoća takve vrste objašnjenja, zato iz prostog razloga što jednostavno ne znamo, imamo onaj takozvani, ono što se recimo, na primjer, u kognitivnoj psihologiji i teoriji odlučivanja zove base rate fallacy, odnosno, ja ne znam kako bi ga ispravno preveo, odnosno greška ili neobjektivnost koja potiče od nepoznavanja base rate-a, odnosno ono bazične suštinske stope. To je kao ono čuveno pitanje koje recimo Daniel Kahneman ima u svojim popularnim, ima sad jedna popularna knjiga njegova, relativno skoro objavljena i na srpskom, ali u svakom slučaju dobitnik Nobelove nagrade za ekonomiju. On recimo navodi onaj čuveni primer, imate opis jednog čoveka i sad da li je veća verovatnoća, opis je relativno neutralan. On je takav i takav i tako, da li je veća verovatnoća da je on bibliotekar ili farmer. I sad mislim da to je ono što će ljudi vrlo često, ogroman broj ljudi će često pogrešno biti zavedena tim opisom koji je, kažem opet, relativno neutralan, pošto se u njemu ne poziva ni na knjige, ni na poljoprivredne alatke. Dakle, oni će reći da je veća verovatnoća da je bibliotekar. Ne razumevajući da je broj bibliotekara, mislim da je za recimo dva reda veličine manji nego broj farmera, tako da je, bez obzira šta bi dobili tačno u opisu, ako se ne kaže eksplicitno ništa vezano za ono poljoprivredu ili bibliotekar, bankarstvo, naravno da je mnogo verovatnije da je dotični farmer. I to je slično i ovde. Dakle, mi ne znamo kolika je generička raspodela, odnosno koliko ima potencijalnih mesta gde bi mogla postoje civilizacije tehnološki napredne, pa onda shodno tome taj base rate, odnosno ta osnovna stopa na osnovu koje ćemo onda bajesovski da pomeramo verovatnoću hipoteze, eksplanatorne hipoteze na jednu ili na drugu stranu, u zavisnosti od naših konkretnih posmatranja, to ne možemo da uradimo. Znači, nemamo tu a priornu raspodelu. Ono što jeste, ono što možemo da uradimo u nekom smislu reči, jeste da pokušamo pod A, da pokušamo da izvučemo neka druga predviđanja iz toga. Recimo, jedno predviđanje bi moglo da se odnosi, na primer, na eksces infracrvenog zračenja u odnosu na ono što bismo generalno očekivali. To je bio na kraju krajeva i način koji su ljudi originalno sugerisali za detekciju Dysonovih sfera i sličnih megakonstrukcija, a to je da bi one zapravo apsorbovale sunčevo, odnosno zvezdano kratkotalasno, pre svega ultraljubičasto i vidljivo zračenje, a emitovale nazad, pošto energija ne može se ni da se stvori, ni da se uništi, oni bi emitovali nazad nekakvo dugotalasno, odnosno po najviše infracrveno zračenje. To je recimo jedna stvar, to bi bila predviđanje koje je relativno lako proveriti i koje će biti ovih dana upravo testirano. Druga stvar je naravno ono što planiraju neki krugovi u ome što bi se reklo SETI zajednici da urade od januara meseca 2016. godine, a to je da jednostavno da okrenu radioteleskop u tom smeru i da detektuju da li ima nekakvih anomalnih emisija i tako dalje. Sa druge strane, naravno, ono što jeste interesantno jeste vidjeti u kojoj meri možemo da eliminišemo druge eventualne potencijalne prirodna objašnjenja. Već u samom radu u kojem je grupa deo tima Keplera saopštio pronalazak ove planete, se recimo odbacuje nekoliko alternativnih ideja. Recimo ideja da je došlo do fragmentacije planete. To je ona neka stara dobra ideja o tome, recimo o Fajetonu, koji je tobor navodna planeta između Marsa i Jupitera koja se raspala pa se onda od nje formirali asteroidni pojas. Dakle, takva, to recimo može da se eliminiše postojećim podacima. Znači, jednostavno nema načina da fragmenti planete, mislim, proizvedu takvu vrstu signala i to je recimo bilo odmah jasno. E sad, druge neke hipoteze koje prirodne treba da odbacujemo. E, kad ih odbacimo dovoljno, onda, kao što bi rekao gospodin Sherlock Holmes, dakle, jedan od najvećih učitelja naučne metodologije i epistemologije ikada, koje svesrdno preporučujem da dobro proučavaju svi slušalci u svim formama i medijima i formatima, kada odbacite ono što je nemoguće, ono što preostane, makoliko malo verovatno bilo, mora da je istina. Te je to jedna pouka koju zadalje možemo da izvučemo. A sad da se malo odmorimo uz muziku.
Uz muziku. Iznenadit ćete se, bit ćete fazono što je ovo afrička muzika. Ne, ali ovo je miks. Ovo je veliki majstor koji sam sebe naziva Stromae, vrlo popularan. Inače, sin Belgijanke i Ruanđanina.
Formidable, formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Oh bébé, oups mademoiselle, je veux pas vous draguer. Promis juré, je suis célibataire. Depuis hier, putain, je peux pas faire d'enfant et bon, c'est pas, hey, reviens, 5 minutes quoi, je t'ai pas insulté, je suis poli, courtois et un peu fort bourré. Mais pour les mecs comme moi, j'avais autre chose à faire, hein. M'auriez vu hier, j'étais formidable, formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Oh!
t'ai regardé. Tu te crois beau parce que tu t'es marié. Mais c'est qu'un anneau, mec, t'emballe pas. Elle va te larguer comme elles le font chaque fois. Et puis l'autre fille, tu lui en as parlé. Si tu veux, je lui dis, comme ça c'est réglé. Et au petit aussi, enfin si vous en avez. Attends 3 ans, 7 ans et là vous verrez si c'est formidable. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Hé, hey, petite, un pardon, petit. Tu sais, dans la vie, y'a ni méchant ni gentil. Si maman est chiante, c'est qu'elle a peur d'être mamie. Si papa trompe maman, c'est parce que maman vieillit, tiens. Pourquoi t'es tout rouge? Bah, reviens, gamin. Et qu'est-ce que vous avez tous à me regarder comme un singe, vous? Ah oui, vous êtes sains, vous. Bande de macaques, donnez-moi un bébé singe. Il sera formidable. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables.
Eto nas nazad. Ovako, gde smo ono beše stali?
Pa, ono što...
Daleko je u svakom slučaju. Daleko, vrlo je daleko. To je čitavih 1500 godina.
Jeste. Da, e, tako je da mi sad, mi ne znamo kako taj, kako taj sistem izgleda danas, mi znamo kako izgleda u doba, recimo, propadanja Rimskog carstva. A, jedna od eventualnih varijacija na temu, odnosno pokušaja da se spase neki od prirodnih objašnjenja, i bi bilo to da je, recimo, starost zvezde izvedena iz osobina njenog spektra pogrešna, odnosno da je ta zvezda mnogo mlađa nego što nam se čini, pa iz nekog razloga deluje starije. To je moguće i između ostalog se rade i pokušaj da se napravi korišćenjem novih modela stelarne evolucije i zvezdane sinteze spektara, da se potvrdi, da se vidi kolika je najbolji fit, odnosno najbolja starost koja odgovara ovoj zvezdi. Ali u svakom slučaju radi se o jednoj velikoj zagonetki i sasvim je jasno da... Ima razloga da se veruje, ukoliko smo iole optimisti u pogledu postojanja inteligentnih bića i vrsta drugde, da će sa vremenom biti sve više i više ovakvih slučajeva, odnosno objekata koje će biti teško i sve teže kako prolazi vreme, objasniti u običajnim prirodnim astrofizičkim metodama i hipotezama. Tako da je to nešto što na neki način pomalo i menja samu prirodu ideje o uspehu SETI projekata i ideje o tome šta zapravo predstavlja otkriće u ovom domenu. Pošto je prilično jasno da neka vrsta jednoznačnog i očiglednog i svima jasnog otkrića, mislim, neće uslediti kad su u pitanju proizvodi i artefakti sasvim drugačije prirode od onih na koje smo navikli. Mi možemo da zamislimo čitav niz aktivnosti koji potencijalno bile observabilne sa velikih udaljenosti. Dakle, pored Dysonovih sfera i Dysonovih rojeva, tu su različite vrste takvih tranzitnih objekata, pa onda različite vrste, na primer, uticaja na spektar matične zvezde, kao što je, recimo, takozvani stellar uplifting, odnosno tehnologija koja je sugerisao David Creswell još tamo negde 80-ih godina za podizanje, uklanjanje jednog dela materije korišćenjem magnetnih polja sa iz blizine magnetnih polova zvezde, što bi imalo više pozitivnih efekata, ne samo obezbeđivalo jednu vrstu građevinskog materijala i materijala za naprednu industriju, nego bi takođe i dovelo do izvesnog podmlađivanja same zvezde, odnosno do toga da se njen životni vek na glavnom nizu produži. Čitav niz drugih stvari su predložene ranije, znači spaljivanje antimaterije koje inače ne postoji u prirodi u većim količinama i paketima, a koje bi potencijalno gledano mogla da se detektuje sa jako velikih udaljenosti. Ako biste primetili da neko, ako biste primetili signale spaljivanja antimaterije u velikim količinama, znači ne pojedinačnih antičestica kojih ima u kosmičkim zracima, nego nečega što zahteva kilograme, tone, hiljade tona antimaterije, onda biste gotovo mogli biti sigurni da je u pitanju aktivnost vanzemaljskih inteligentnih bića, pošto toga u prirodi nema. I tako dalje. Postoje recimo retki elementi u, kao što su recimo francijum, tehnecijum i drugi u periodnom sistemu kojih praktično nema, mislim, u zvezdanim spektrima. I ne može da ih bude. Zato što se jednostavno, čak kad bi se pojavili, oni bi se raspali na skali koja je mnogo manja nego što je karakteristična astrofizička skala za zvezde. Ako biste ih primetili, to bi takođe bio znak intencionalne delatnosti, recimo bacanja otpada iz naprednih nuklearnih elektrana na površinu, odnosno na fotosferu matične zvezde. Dakle, to sve i razne druge stvari kojih će se ljudi tek dosetiti, dakle, su različiti načini artefakta manifestacija tragova prisustva drugih civilizacija. Uzre bude rečeno, to nije suštinski različito od metoda kojima se arheologija služi na Zemlji i kojima mi saznajemo o postojanju prošlih civilizacija na Zemlji. Na kraju krajeva mi ne bismo znali mnoge stvari ako bismo se bazirali samo na eksplicitnim tekstualnim evidenciji i zapisima. I onako o većini starih civilizacija znamo samo na osnovu artefakata i veoma je teško i iz toga potiču veliki problemi u rekonstrukciji kako je do tačno od tih artefakata došlo. Setimo se recimo na primjer onih spomenika i glava na uskršnjem ostrvu čije podizanje i dalje prilično velika misterija ili gomile drugih artefakata iz starog Egipta, sumerskih gradova, država i slično, koje su zapravo jedini relevantan izvor informacija o tim civilizacijama. One su isto tako mogle budu i na drugoj planeti, mislim mi bismo, ne bismo znali ništa na osnovu nekakve eksplicitne tekstualnog zapisa ili informacije koja je do nas došla direktno, nego samo indirektno. I to je nešto o čemu treba razmišljati u godinama koje dolaze, zato što je to način koji je verovatno izgledniji što se tiče izgleda na praktičan uspeh od detekcije namerno intencionalno usmerenih poruka kako su zagovarali nekada, što bi se reklo, očevi i osnivači setija, kakvi su bili ljudi poput Franka Drakea, Filipa Morrisona, Bernarda Olivera, Josifa Šklovskog, Karla Sagana i drugih.
Znači, na neki način u budućnosti nas očekuje zapravo analiza raznoraznih metoda za detekciju i zapravo očekuje nas to da svemirski teleskopi budu mnogo precizniji što se tiče merenja i da onda u tim merenjima možda možemo da detektujemo nešto što bi moglo da bude vanzemaljskog porekla, odnosno da nam takve metode daju prostor da se bavimo svemirskom arheologijom.
Upravo to. Upravo to. Upravo to. Svaka nova generacija instrument detektora i s povećanjem osetljivosti detekcije i povećanjem kvaliteta detektora mi se nalazimo u poziciji da potencijalno detektujemo takve artefakte ako oni postoje.
Čarobno, čarobno. Muzička pauza, a onda vesela rubrika Jedan pisac, jedan knjiga.
warie de nini bana nenge sanune de nini bana munya darane kanga kenyo gofe kanga kenyo gofe e munya darane e kanga kenyo gofe e munya darane. Warie de nini bana, nenge sanunye de nini bana, ngarani kanake, munya darani nye, kanga kenyo gofe, e kanga kenyo gofe, e dunya darani nye, e kanga kenyo gofe, e dunya darani nye.
televizija je vrlo edukativna. Svaki put kad ne kupali TV, ja odem u drugu sobu da čitam knjigu.
Prljava knjiga nikad nije prašnja.
Današnji prikaz je knjiga koja će biti zapravo, ona je prevedena na srpski relativno skoro i bit će takođe uskoro i kako se to kaže, promocija. U pitanju je knjiga Izumiranje Davida Raupa. A šta je, o čemu se radi? Da li su za nestanak vrsta krivi loši geni ili loša sreća?
Pa to je najveće pitanje, naravno, u proučavanju istorije života na zemlji. Znači, David Raup, koji je, nažalost, preminuo ove 2015. godine u prilično dubokoj starosti, on je bio jedan od najvećih i najznačajnijih paleontologa 20. veka. Dakle, dugo vremena, najviše vremena radio na Univerzitetu u Chicagu i između ostalog je u okviru Field muzeja prirodne istorije u Chicagu bio jedan od rukovodilaca projekta, čuvenog projekta sastavljanja Tyrannosaurusa Sioux. Znači, Tyrannosaurus Sioux, prvi i za sada još jedini u potpunosti rekonstruisani skelet Tyrannosaurusa Rexa koji se nalazi u Field muzeju u Chicagu. On je sastavljen od nekih 3000 i već koliko delova koji su pažljivo sastavljeni tokom dobrih 12 godina. I Raup, koji je jedan od najvećih eksperata za život i izumiranje izumrle vrste iz mezozoika, je bio jedan rukovodilac tog projekta, a još je značajniji po tome što je na neki način pionir uvođenja numeričkih metoda i računskih simulacija u paleontologiju i teoriju evolucije. On je zajedno sa kolegom Jackom Sepkovskim početkom 80. godina stvorio prvu značajnu bazu podataka o izumrlim vrstama i o korelacijama, recimo, trajanja vrsta sa različitim drugim parametrima zemljine istorije, kao što su prosečna temperatura, kao što je sastav atmosfere, kao što su neke druge stvari. I kao posljedica toga, dakle, to je jedan od radova. Druga stvar jeste da je bio jedan od prvih ljudi koji su prihvatili ovu neokatastrofičku revoluciju, da kažemo tako, u geonaukama, odnosno shvatanje je počeo od 1980. na ovamo, da nasuprot gradualizmu koji je vladao prethodnih 150 godina, da su mnoge promjene u zemljinoj istoriji se zaista desile naglo, dramatično i brzo na celoj površini naše planete i da su uzrokovale u nekim slučajima potpune preokrete u kako geološkoj, tako i biološkoj istoriji, odnosno evoluciji. Ova knjiga predstavlja popularna, ova knjiga je napisana početkom 90. godina, dakle, predstavlja na neki način popularan prikaz i rezime upravo te revolucije u naukama o zemlji i naukama o životu, koja nam je ukazala na činjenicu da su zapravo događaji velikih razmera, kratkotrajni i nagli, imali mnogo veći uticaj u istoriji nego što se ranije smatralo. A glavni krunski dokaz u tom smislu jeste, naravno, izumiranje dinosaura, ali i amonita i gomile drugih vrsta na kraju krede i početku perioda koji se tradicionalno nazivao tercijar, sada se po novoj nomenklaturi naziva paleogen. Dakle, pre 65 miliona godina došlo je do sudara Zemlje, to danas znamo, sa asteroidom ili malom kometom, koji je imao potpuno katastrofalne posljedice po celu planetu i doveo do izumiranja nekih 40% tada živih vrsta. E sad, ono što je jasno jeste da, i ono što je pod suština, pod naslov, dakle, Raupove knjige i zašto je ona bitna, upravo da razdvojimo ta dva slučaja. Znači, ljudi veruju da su za izumiranje, tradicionalno su verovali u ovom gradualističkom modelu da su za izumiranje krivi neki loši geni, odnosno da su te vrste koje su izumrle bile nekako lošije od ovih koje su proživjeli. To je, otvoreno govoreći, glupost. I mi to danas smo toga svesni. Znači, ne postoji nikakav necirkularni način da se pokaže da su dinosauri bili inferiorni u odnosu na sisare, osim tog cirkularnog i besmislenog da se kaže pa mora biti da su inferiorni čim su izumrli, a ove sisari su preživali. A nasuprot tome, nova paradigma, da kažemo, koja i dalje u nastajanju, to je jedna revolucija koja i dalje traje, jeste dobrim delom zasnovana na ideji da zapravo je pitanje preživljavanja manjim delom pitanje prilagođenosti, pošto svi ne možete prilagoditi na takve stvari kao što su velike katastrofe, supervulkani, sudari zemlje sa kometama i asteroidima, klimatske promjene, ako su dovoljno nagle, i tako ne postoji način da se bilo ko prilagodi na to. Nego je samo pitanje sreće. Dakle, da li će dovoljan broj individua imati sreću da preživi, pa onda da ostane iznad tako te tih ekoloških ograničenja na minimalnu populaciju koja može da opstane. I ova knjiga je jako zabavna, inače mi se koristi čitav niz primjera iz pop kulture, svakodnevnog života, misalnih eksperimenata i tako dalje, pa se eto svesrdno preporučuje našim čitaocima. Za sam kraj...
Naravno, preporučujemo, pre nego što završimo, da, za slušalce koji su u Beogradu, u četvrtak, je li tako? Će biti održana u Kolačevoj zadužbini promocija ove knjige.
Jeste. I bit će ih još nekoliko, mislim, zove nakon toga. Znači, jedna je 26. novembra, a bit će i nekih drugih nakon toga. Nadamo se i drugde van Beograda. Za sam kraj.
To. Za sam kraj.
Jedan odlomak. Sa samog početka. Samog početka Raupove knjige. Skoro svi profesionalni igrači fudbala su još uvijek živi. Verovatno isto važi i za nuklearne fizičare, prostorne planere, poreske savjetnike. Pobrojani su preživjeli donekle zato što su fudbal i nuklearna fizika nove profesije, a donekle zahvaljujući rastu populacije. Jednostavno ima mnogo više ljudi sada nego ranije. Nathan Kefitz, veliki demograf, proračunao je još 1966. godine da je tada bilo živo 4% od svih ljudi koji su ikada živjeli. Ponovo, novina i rast populacije. Ovo ne važi za vrste. Postoje milioni različitih životinja i biljaka na zemlji, vjerovatno oko 40 miliona. Ali tokom vremena je postojalo između 5 i 50 milijardi vrsta. Dakle, otprilike samo jedna od 1000 je još uvijek živa. Zaista bedno svjedočanstvo preživljavanja. Neuspjeh od 99,9%. U ovoj knjizi razmatraju se dva osnovna pitanja. Zašto je toliko mnogo vrsta izumrlo i kako su one izumrle?
Poštovani slušalci, bilo bi to sve za ovo izdanje Radio Galaksije, prvo u trećem ciklusu. Ukoliko je bilo nekih tehničkih problema, izvinjavamo se na tome, ali to je tako kad se radi, dok se uhodamo na stroje i tako dalje, novi prostori, nova vremena. U svakom slučaju... CPN sajt, Parobrod sajt, a možda i na još nekom. Svakako Radio Galaksija arhiva još uvek aktivna na Facebooku. Aktivna je e-mail adresa radiogalaksija@gmail.com. Pišite, savjetujte se, komentarišite i radite već šta hoćete u tom mailu. Mi ćemo to pročitati, ako je ok, objavit ćemo, ako nije, naravno da nećemo. Da. Dobro, Dušane, odjavi se.
Ništa, eto. Odjavljujem se do sljedećeg slušanja. Nadam se kroz neke dve nedelje.
Pa, recimo da je to neki ritam.
Prijatno.
Emisija je pod pokroviteljstvom Centra za promociju nauke.